amaikak eta zortzi minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta entzun duzuen musika hori, soinu banda hori, pelikula berezi batekoa da, eta uno de dek-dek zombi karlisten altxamendua ekarri zuen, Josean Ilebenek berriz, Jose Antonio Agirre lehendakariaren berpizte vampirikoa, eta bi bandoen arteko gerra ardatz filma atzo eman zuten pantaila handian, hain zuzen, Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zinemaren astearen barruan.
Duela urte bete, zientifiko karlista batzuei, esperimentua gaizkatera zitzaion eta epidemia zabaldu zen Euskal Herrian.
Kristinoa? Kristino bat ari da gure lurra gobernatzen?
Zombizi da putre hori.
Zombi bat da bida eta horrela trekintzak.
Gauen dios, zari zura guardatuko zara.
Bertxune bat egin bakarrik atera gaitzatea zonetatik.
Ez natu da, leo.
Agirre!
Ideli dantzaria.
Partidoak eskua luzatzen dizu Euskadi gobernatzeko aita seme bezala.
Tomasek ez du ezer zuen gati nahi.
Bakea dio, bakea izango.
Dakizu nola?
Zure herrian ikusi edo proiektatu nahi duzu?
Norbaitek esan dizu puta mierda bat dala, baina lat ere ikusi nahi duzu? Erantzuna baiezkoa baldin bada, idatzi helbide honetara. Katriotxak! Gure elkarteko kideok, filma proiektatzera joango gara, dela kulturetxe, gaztetxe, lantoki edo zure etxeko egongelara.
Zure mezuaren zai gaude,
guk entzungo zaitugu!
Bueno, etxeko egon gelaraino joateko prest eta baita gure estudioetara etortzeko ere, hementxe ditugulako, batetik hementxe gurekin estudioan, Beinat Iturrioz, egun honetan etorri Beinat.
Kaixo, egun honetan.
Eta telefonaren bestaldean, Xavier Padin, egun honetan zurire, Xavier. Bueno, biak pelikula honen atzean zaudetenak, zuzendariak, Josean Sileben azken lan honetan esango dugu, lehenagotik ere kaleratutako lana, askorentzate berria izango ez dena, baina atzo, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen baitan, sail ofizialean aurkeztu zen, eta konta, galdetu nahi nizuen, ia zer moduz joan zen aurkezpen ofizial moduko hori?
Ba, gu oso pozik gaitu ginen, atzo, ba, horre unginan Begoña El Tesorekin horrela duelo, ezpata duelo bat auki genuen, aurkezpen horretan, eta bueno, ondo, gustora, gero ba, lagunak eta joan ziren, gertatu ziren Bitore Eugeniara, eta bueno, salan nahiko jende zegoen eta bai pozik gelditu ginen.
Bueno, azpata duelo eta guzti eta ez dakit aretoan bertan kritika oihu asko jaso ote zen ituzten ikusleen partetik, Xabi?
Ez, bueno, gu gustora eta bueno, askotan nolako gauzetan ba filtra itxosu batrik onen zutoso. Gutzako hain zan, osea, hain altoan ipini intuzten nolako emanaldi baten emoten, pues dana ona da.
Eta gustora eta loreak jasoaz orduan esango dugu atzo fantasiazko eta beldurrezko zinemaren asteko sail ofizial horrean hortan zuen pelikula eskaini ostean euskarazko film luze lehenengo luzea hain zuzen ekimen honetan aurkeztu dena ez da ohikoa euskarazko lanak ekimen honetan ikustea Donostiako aste honetan ari da zerbait mugitzen baita genero honetan ere esango zenukete zuek.
Ba, ez dakit zerro mugitzen ari den. Atzo justu gero filma gota ondoren joan ginean gero antzoki zarrera beste film batzuk ikustera eta ba, zegoen James Francoren zea, en Jesus Francoren zea bat este bideo bat eta esaten zuela joe, ba, fantasiazko edo beldurrezko pelikulak egin nahi dituenak gauza batean bardu kamara lortu eta hasi grabatzen. Eta orduan ez dakit badagoen horrela zerbait badatorren edo jende hasiko dan egiten, ez dakit.
Bueno, ikusi behintzat gehiago ikusten da, eta zabaldu baita ere esango dugu, zuek orain urte batzuk hasin zineten, beldurrezko eta fantasiazko zinema egiten, Town of the Dead lanarekin, nolatan zerk mugitu zintuzen honi ekiteko, Xabi?
Pues egia zan, gu bere egia zinema egia, arkeologoa egia, eta lanean, pues, asko gustatzen zaigu hau mundu hau, eta hitz egiten, eta, Beñatek esan duen arira, eta James Franzok esan zuen arira, hartu genuen kamara bat, eta venga, hau guk egin bar dugu. Hasiera batean, betzatu genuen, gero bat ikusiko dugu guk, sofa batean, barre batzu bota, eta gara gardo batzuk hartuta, baina, piskat eskutik eskapatzen joan da, haunditzen, hori, elur bola bat bezala,
Haunditzen joan da, eta esango dugu trilogiaren hirugarren zatia ere, zertxo baite pentsatua duzuela, horri buruz ere galdetuko dizuegu, baina, ez dakit arkeologia utzi eta zinemara dedikatzea buruti pasaute zaizuen, bikote?
Ez, esaten ari gara, hori, noiz baite famatok egingo garen, eta 1.000 euroko garratuko ditugu mengoz. Eta bitartean arkeologia lan egiten jarrituko dugula. Jarrituko dugu arkeologia, bai.
Eta soldata horrek emango dizu, baina denbora ere hartuko duzu eta hartzen duzu bestelako gauzak egiteko kasu honetan beldurrezko eta fantasiazko zinema egiteko. Beldur ganberroa egiteko beharra dagoela ikusten duzu, ez horrela de deskribitu izan da zuen lana, Xabi?
Egin behar da, nik uste dut, nik beti izan dut esaldi berreina. Zombi pelikula nahiko ez dauz, egin beharra dauz, pila bat, ganberroak, ez ganberroak, beldurrezkoak, olako barregarriak, iretzako gehiago egin behar da. Eta beti esalten dugun esaldi bat, osea, 15 pelikuletatik bat bikaina urtzen da. Baina godi ditugu guk 15 txarrak eta, beste bat egin godi bikainen bat.
Denetarik egon behar duelako, ez da?
Claro.
Baina ez dakit, zuize aukera eman dizuen zinema mota honek, genero honek, beldurrezko eta fantasiak ze aukera sortu dizkizue, zergatik aukeratu duzue zinema mota hau egitea?
Alde batetik, beldurrezkoa edo gehiago da igual umorezkoa beldurrezkoa baino, baina azkenean, alde batetik genero horrek usten dizu askatasuna grabatzeko orduan eta, ez da, zergatik izan behar kriston kalitatezkoa, ez? Ez askotan gauza batzu, plastikozko besoak eta horrelako txorrota da, kutreak eta horrelakoak onartzen dira, orduan estilo malguagoa da, eta horreke albidetzen du pixka bat, hori. Eta ez dakit zuze pensatezu, Xabi.
Umore beldurronek bebai, zatira kritika egiteko orduan, pues igual bestera batera zaten moduzu gaizki hartua, edo izan daiteke honekin, pues malgutasun ondia da, umorea dauz egiten. Gure atzetipe bada hor kritika, euskal kultura da politikakiko kritika bat. Zatira gehiago, kritika igual ekartzen du zeo zer ekarri behar duzula horren ordez guk saltxa sartzen dugu, guk mugitzen dugu da ez dugu soluzioa eskaintzen edo.
Humorearen bidez azkenean, esan daitezke beste modu batera gaizki hartuak izan daitezken gauzak eta ematen dizu aukera gehiago beste gauza batzuk esateko. Azkenean zientzia fikzioak eta horrelako fantasiazko historioak azkenean hitz egiten dute gaur egungo zerari garaiari buruz eta zuk egin dezakezu erdi aroko historia bat, baina azken finean nolabait zeharka beti hitz egiten duzu egungo aroari buruz edo. Orduan eta umorearen bidez gainera asko lausotzen da hori, alde batetik estilo aldetik anuzten digu askatasun gehiago eta gero eduki aldetik edo mezu aldetik baita ere esan ditzakegu hori estilo ganberro horretan eta barbaridadeak esan ditzakegu eta ez dira oso gaizki hartuak izaten, hasi.
Umorea, kritika egiteko, kritika soziala eta kasu honetan politikari begirakoa, lehen lan horretan, ataunuzedet lan horretan, bizientzialarik Tomas Zumalakarregi berpiztu eta zombi karlisten egidere itzapean jarri zuten, eta nolabait bigarren lan honetan Jose Antonio Agirre lehendakaria Partido Nacionalista Vampiroko buruzagi lanetan jarri duzue, eta eta aurreratu dugu lehen ere, trilogia isteko lanean, buruan ere uste baduzuela antxo handia, eta ezkerra bertzalea momia bilakatuko dituzten historioren bat, politika eta politikariekin, ezagin, nola baiteko fijazioa duzuen, ala beharra duzuen baita ere, umore puntu batetik honi ere kritika egitekoa, bikote.
Bai, hasiera batean zen, ba bueno, bai guazenen pixka bat zera, xaxatzea edo euskal politika giroa eta horregatik ba lehenengoan pixkat Patxi Lopezen gobernuko zera normalizazio politika horrekin, gero bigarrenean ba bueno, pixka bat vampiro edo jeltzaleekin eta hirugarrenean pues ezkerra bertzalearekin eta beste alde batetik pixka bat Nafarroako Navarrista hoiekin edo Barzina Medusa hori buru dutela. Orduan ba, ez dakit, alde batetik politika, beste batetik giza arazoak eta bueno, gure ez dakit, gure problema existentzialak.
Xabi?
Guk askotan esaten dugu zelan da, terminoa guk akoinatu dugu, ni zante aztuna nahi terminoakin, bas exploitation terminoa erabiltzen dugu, da askotan, ba, bueno, euskal kultura pertsonaiak hartu, lehenakoak, oraingoak, nahaztu da pelikuletan ipini. Lehena egiten zen, ba, Black Exploitation edo ditzen zana, irogei tamargarren amarka da, Ameriketan beltzek egiten zuten filmak haientzako. Haiek girotuta da, bueno, baguk hori egiten dugu, hartzen dugu, gaur eguneko politikoa, lehenakoa, nahaztu, eta, bueno, pues, zeo zer, hor, ganberro batean, pues, atea. Eta gero beti bueno, aipatzen dugu, bai, osea, askotan, Amerikako pelikulak edo dominatzen gaitute. Zeinek ez du zeuten Abraham Lincoln, zeinek ez du beste gutzen. Bueno, ba, dau jende Euskal Herrian igual Jose Antegono Agirre ez duela horren beste zagutzen, Xago ez duela horren beste zagutzen. Ma, bueno, guk horrekin, rostan badugu, baten batek interneten ikintzea, Googleen, ba, zein da Jose Antonio Agirre, zein da, ba, bueno, pues, hori ere badau hor.
Beste irudi bat emateko aukera Basque Exploitation zenion estilo horretan eta hainbat ikur ere baliatzen dituzue, okerrez banaiz soinu bandan ere agertzen direlako Aika Mutil, Eusko Gudaria, Gernikako Arbolak bezalako abestiak ere horre implizituki ere sartzen dituzue.
Bai, ze azken finean musika ere gure kulturaren parte da eta bueno, azkenean gure parte da ere, bai, pues ez dakit, ba, gure historiaren pasarteak bezala edo pertsonaiak bezala, ba, musikak azkenean eraikitzen gaitu modu batera edo bestera, eta esaten genuen aurrekoan, ba, adibidez, Mikel Lauaren txori gaur egun ez da kantada bakarri da, ba, ez dakit, himno bat edo sentimendu bat, edo azkenean pasatzen da gure kulturen parte izatera, eta hor sartutako, filmean sartutako kantuak ere, ba, alakoak dira, ba, bere terretxeren kantoria, eta zuk esan dakoak Aika Mutil, eta Gernikako Arbola, eta hauek, gero, erabiltzen genituen ere bai filmean bi bandoiek banatzeko orduan, batzuk karlista zombiak eta besteatuk vampiro jeltzalea, ba, zera ziren este karlista zombia, pues, gero, kontserbadoreak, erligiosoak, eta hortik un western toke hori beraien parteko musikari, kutsu erligioso bat ere baduka, entzuten danien Gernikako Arbola dago nastuta Arantzazuko kanpaidorreko melodiarekin, eta bestare batetik vampiroak pues modernoagoa dira, industrialagoak, eta hortik elektronika musika Carpenter estiloago batean.
Bueno, denetarik pixka bat esango dugu soinu bandan ere islatu nahi izan duzuela hori, eta lokalizazioaren aldetik, bueno, bata Gipuzkoarra, bestea Bizkaitarra zarete, baina Gipuzkoa aukeratu duzu, etoki bukolikotzat hartzen delako askotan, eta kaso hori irauli, eta bueno, zombiak hor sartu, eta bestelako itxura bat eman nahi izan diozuelako, Xabi?
Ez, gehien bat, bueno, nik beti zaten dut, osea, kaosa, apokalipsia, zombiak, ikusteko lekurik onena da parajerik politenak. Osea, hori imazela negatiboak, positiboa, ba, erakartzen du, ba, hori negen duen puntu hori du, bai, eta bai, bueno, enetzen duen moduan, western puntu hori eman nahi genion, ba, zelaiekin, berdearekin, euskal, hiperekin, eta bueno, pues, gero bai jende gehiena landu diguna ez guztia Gipuzkoak ziren, urbiltasuna bai batzutan, pues, topatzen da. Osea, dena pizkal lotuta.
Baina, hala ere, berez historia ez da Gipuzkoan kokatzen da Euskal Herriko leku, ez da esaten on gertatzen da, hasieran hasten da eta honen, baina, bueno, gero ikusten dugu Aralarreko parajeak eta, bueno, guk irudikatu nahi genuen Euskal Herria zala, eta ez Gipuzkoa, bai, dijo aztela gero Gasteizaldera lehendakari hori kentzera, eta gero Nafarroa, oza, Iruña aldera biatu nahi dutela, baina, bueno, pixka irudikatu, ba, Pirineo alde edo Prepirineo alde horretan zaudela, pixka bat Euskal Herriko bihotzean edo lako zerbait.
Bueno, ezakigu alare leku bukoliko horietako irudietan eta turismo bulegoetan sartuko te dituzten zuen pelikulako zombien irudiak, ezakigu, bueno, erabaki hori, akaso, bueno, usarta ere izango litzateke, ikuste baina lokalizazio aldetik okerrez bana ez aldatz inguruan ere ibili zineten grabatzen eta gora beraren bat edo beste izan zenuten, galdetu nahi nizuen ia teknikoki zer nolako laguntza izan duzuen bueno, gora bera batzuk tarteko erabaki zenutelako bere horretan ustea, okerrez bana ez antzezle batek filmaketara etorri ezin eta haren aurpegia inprimatua zeraman kareta dunak parte hartzen du azkenean pelikulan, edota besoa moztu berriko odole zipristinaren iturri den odia ere ikus daiteke, bestelako alkua jaso zenituzen, baina zuek erabaki zenuten bere horretan uztea.
Bai, bai, agartzen da, bueno, azkenean filmatzeko astu bukaeretan eta filmatzen genuen eta jendeak libre daukan momentu horietan, eta kasualidadez, ba, bueno, elkartu behar ginenean vampiroek pertsonaia konkretuak ziren eta agartu hartzuten, ba, ez, amabi horiek, eta batek ezin zuen, eta, baina, iguale berriz elkartzeko guztiek bi hilabete pasatuko zian, orduan ba, inprimatu genuen bere aurpegia eta jarri genion, ze ikusi genuen Bruce Lee-ren pelikula batean batek, oza, erabili zutela teknika hori, ez, maskara jarri pixkatu urrutitik enfokatu, ta, eta zen, ba, orduan egin bali maute hauek zine serioan, ba, egingo dugu ere, bai.
Bai. Zer diebeko, zelan da, genero horrek, licentzi horrek eman aldizu, oza, ma, odi agertzea ez da inungo arazo, agertzea kareta bat, gero azkengo borrokan, ikusten baduzu paisajetan agertzen da lurra, loreak, osea, garai guztiak agertzen da, porque algerian filmatzen genuen eta bueno, berdin zitzaigun, ba bueno, dau lurra da dela urrengo estenan eguzke ikusten da, pues bueno, ba horrela egiten da.
Eta lizentzia horretarako ere hartu duzue, esango dugu auzolanean egindako lana dela, lanak direla biak 7 euroko aurrekontuarekin eginda.
Bai, hartu genuen, hasiera baten jarri genuen horrela, ba, aurreikusten genuen pelikularen ondoren kamiseta batzuk eta poster batzuk eta horrelakoak atera, eta pues, aurreikusten genuen horrelako zerbait aterako genuela. Orduan, ba, aurreratu genuen 700 euroiek eta horrekin genuen ba, atretzoko bueno, makillajea eta trajeak horrela ba, maoizko alkandorak, ba, mentira horri bat josi lepo aldean eta botoiak urreko lez pintatu eta gero zumalakarri giren trajea josi eta horrelakoak etzan diru asko behar, ze kamera bat bagenukan argazki kamera batekin bakarrarekin grabatu dugu eta nik banuen argazki kamera hori, beraz argazki kamera bat eta mikrofono batekin ba, grabatu genuen dena. Orduan behar genuena bere zan, ba, hori atretzoa eta gero espata batzuk eta txapel batzuk utzi dizkuten ba, Eibarko kezka dantza taldekoek eta jendea juntzite egun uzten, eta bai, funtzionatu horrela auzolan moduan, ba, zen ez eta 700 euro gastatu, gero jendea ba, aldatzera joateko adibidez, ba, hiru lau kotxetan jun, eta bakoitzak bere gasolina ordain, eta bere gozaria ordaintzen zuen, beraz, orduan, ez da hor barruan, sikira baten batek eukidituen multak bidean, ez, orduan, baina, bueno, auzolan degi moduan funtzionatuta, ba, guzti jende asko implikatu da, eta eta guk azkenean esaten dugu Xabertanik, askotan aurpegi ematen duguna gerala, baino atzean dagoela, ose, adibidez, filmeko amai vampiro horiek horiek diako izpen taldea, eta horiek dia lan asko egin egin dutenak. Eta beti giltzen jenak izkutuan beraz.
Bueno, bebai, zelan da, jendeare, era ematen badiozu, zelan da, zombiarenak nahi zu egin, eta, bueno, roionean, presiorik gabe, da, no seke, bueno, normalean, molda, eta gustatzen zaio, da, bueno, horrekin tiratzen egon geha. Zaila izaten zen, mantentze bat egotea. Horrek, vampiroak egin dute moduan, hor, pum, 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 al pie del cañón esaten da moduan egotea, ba, hori zan.
Erakargarri egiten zaio orduan jendeari zombi papera proposatzea.
Bai, nik uste dut azkeneko 10 urtetan horrela modan jarri zala edo jarri dala eta bueno, ez dakit, jende asko da horrela betik zombi papera egin nahi izan duena edo burua bere burua ebakite ikusi nahi izan duena edo besoa gabe eta ez dakit, ba auka zerbait horrela erakargarria bai. Mhm.
Zombiak dira, o sea, makillaje apur bat ipini da, ja domeka batean zombi, o sea, lasai askoan egiten dute, o sea, batzuk makillaje gabe.
Eta berezkoa kaso baita ere, eta zuek horretarako aukera eman duzu bai a Town of the Dead pelikulan eta labur metraian, eta baita Ocean's Eleven honetan ere, bada denbora aurkeztu zenutela publikoan, eta batean eta bestean ibilizarete lanaren berri ematen, ez eta atzo aurkeztu zen Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zineastearen baitan, baina esan bezala, batean eta bestean denbora daramazue, trailerrean esaten duzuen bezala, prest zaudete baita ere, bai elkartetara, gaztetxetara, edota etxeko sofaraino ere gerturatzeko prest, eta orkerrez banez, Euskal Herri guztian ere ibilizarete gainera dagoeneko, zubero akarri falta zaizue.
Bai, hori giltzen zaigu, behena farroan badugu ja lagun bat, eta estela ibilik era azkenean 40 bost bat lekutan, edo baitu oraindik beste 7 leku edo horrela, eta bai, izaten genuen, ba, aprotxatu argenuela nolabait gure herrian dagoen distribuzio, bueno, ez dakit, badago lako sare herrikoi bat, ba, adibidez musika taldeek erabili izan dutena, ba, ose, kontzertuak emateko, ose, o gaztetxean, o kulturetxetan, edo horrelako tabernetan, edo horrelako lekuetan. Ze bestela, beste modu batera pelikula hauetan zabalduko, orduan bus, gu prestatu ginen ba, joate alde batetik bestera, horretik ez denun ba, punt alde bat bezala, joten gerala, pixka bat rutan gaudela edo, ez dakit, guaz hor, ba, ongea gaztetxe desentetan, kulturitzetan, tabernetan, etxeko salan ez, baino, apuntu ongea, pare batetan, baina, bueno.
Baina, okay.
Bueno, gero kanpoan ere, deitu ziguten, osea, harritzekoa da, o, bueno, zenan da, Valentziatik ere deitu ziguten joateko arutz, eta esaten duzu, bueno, osea, ez dakit pelikula ukertuko da, osea, da zombi karlistegi buruz, eta bai, madero harrera gona izan zuen, eta gustora gona izan.
Eta okerrez banaiz, Valentzia aipatu duzula, Festival de Cine de Mierda horretan, labur metraien edo luze metraien, sari honena, jaso zenuten, okerrez banaiz?
Bai, aleman batzuekin batera, Omnia filma grotzutenekin batera, baina, bueno, hori, film horret, oza, festival hori da generokoa, beraz, azkenean film onak bazeuden, baina ematzu duten guri taleman hori, nik uste dut estetika eta espirituaren gatik nik uste dut, oza, pues hori ba, zu zeuk egin espiritu horrengatik, ez? O egizu zeuk espirituarengatik, ni pentsatzen dut. Gehiago izango zala.
Bueno,
barruan zeukan, o sea, haurek egindako lagunen artean egindako festival bat zalako.
Eta, bueno, saria jaso zenuten espiritu horretan oinarrituta, eta esango dugu aurrerantzean ere Euskal Herrian Ocean's Eleven ikusteko aukera eta zuen ahotik ere entzuteko aukera izango dela, bihar bertan okerrez honez Mutrikun izango zarete eta ostiralean Sarako Herriko Tabernan.
Bai, ba, hori esan zumezela Mutrikun ostegunean, ostiralean Saran, datorren igandean Lesakan eta urrengoan Arrasaten ostiralean, eta janez gogatzen gero.
Eta 26an Amara Berrin.
Hori da, hori da. Eta gero ja, zera, Azparneko Zinegin festivalean, azaroako 26eko astebukaera horretan, eta, bueno, pentsatzen dugu ja Durangoko azokan, pixkatistea ofizialki edo gure 2014ko ruta hau.
Bueno, eta ia hirugarren alerako bidean jartzen zareten, gustora jasoko duelako batek baina gehiago zuer ziur zuen lan berria, edo zen kasutan momentu zaukera, Ocean's Eleven lana ikustekoa, eta zuek ere bagerturatzeko prest, batera edo bestera, eta amaitzeko zuekin harremanetan jarri nahi duenak, nora jo beharko du bikote?
Badugu zera, elbide, gmail elbide bat dala katiotxak@gmail.com. Katiotxak, ba, KATIHOTSAK, boz, katearen hotxak bezalako zerbait. Eta hor jasotzen ditugu horri da gure zentralita edo.
Eta Facebook horria ere baduzuela esango dugu?
Baita ere, Facebooken Town of the Dead izenpean daukagu, ze bueno, ja, etzigun usten aldaten izena, eta jarretzen dugu lehenengo izen horrekin, Atanoz dut izenarekin.
Zuen marka bilakatu da dagoeneko, bueno, ba, hortxe harremanetan jarri nahi izatera, weporriare baduzula esango dugu, katiotxak izenarekin, eta hortxe informazio guztia topa daitekela. Beinat Iturrioz, eta Xabier Padin, mila esker, eta segi beldurrezko zine ganberroa, beldur ganberroa, egiten, ondo izan da, zorte hon.
Mila esker. Thank you.